God dag. Da får vi forhåpentligvis en normal forelesning, og ikke sånn som var på torsdagen. Beskjed først, noen har sikkert oppdaget det, men for sikkerhets skyld. Fristen for innlevering obligen utsettes da, siden vi nå ligger, skal vi si, en uke på etterskudd i forhold til opprinnelig plan. Nå ser dere sikkert at jeg har lagt ut at det blir undervisning kommende mandag, og mandagen om halvannen uke. Da får vi tatt inn igjen de to timene som vi mistet på torsdagen som var. Og da skal vi være ajour når vi kommer til den mandag den 19. Det den. Så kort sammendrag av det vi gjorde i kapittel 3. Det vil altså da si før torsdagen som var. Kunder, kjøpere, de som er etterspørre, de må prioritere ut fra vilje, ønske, behov. Jeg skal diskutere eller høre litt med dere hva synspunktene dere har på behov etterpå. Vi har vært innom ulike markeder, og de fleste bedrifter i dag, når det sterk konkurranse, de prøver å lage sine produkter unike. De prøver å gjøre sånn at markedet oppfatter de som merkevarer. Og den vanligste markedsformen i virkeligheten er monopolistisk konkurranse. Den er vanskelig tilgjengelig teoretisk å skrive eller å beskrive, mens da ytterpunktene monopol og fri konkurranse er lett å beskrive, men de finnes da som regel aldri i virkeligheten. Markedsføringsbegrepet, viktig at dere erkjenner hvilken positiv definisjon det faktisk er. Det går altså ut på å skape behovsdekning hos den som er kjøper, hos da forbrukere og hos profesjonelle aktører, bedrifter. Markedssituasjonen, den kan vi beskrive ved hjelp av mange stikkord, og ut fra den situasjonen vi er i, så må bedriften velge seg et sett konkurransemidler. Og det betyr altså da at vi må lage en blanding av disse fire P-ene. Vi skal ta frem en figur etterpå. Så var det en student som skrev en lang mail til meg, og det setter jeg pris på. Og jeg er grunn enig med den studenten. Kanskje jeg ikke burde ha brukt ordet at produktet er det viktigste, men produktet er fundamentalt. Og det betyr selvfølgelig ikke noe, det var heller ikke min mening, at de andre P-ene er uviktige. Det som er det sentrale her, det er at du kombinerer de fire P-ene. Og det vil kunne variere fra bedrift til bedrift, fra produkt til produkt, fra varer, tjenester, hvilken av disse fire bedriften bruker mest ressurser på å utvikle. Er det noen spørsmål så langt? Nå har dere jo fått noen dager ekstra til å komme dere ajour. Er det noen faglige spørsmål, først og fremst? Jeg ville vel besvime hvis dere hadde et spørsmål. Ok, da fortsetter vi der vi slapp. Det var så langt vi kom da vi kom fram til side 79, og vi hadde denne markedsmix. Jeg legger på figuren. Den figuren her var vi innom, så vidt det var. Her er det da fire P-er, og vi har sett da litt på produktet. Vi skal over på pris og priselastisitet, som de fleste oppfatter som litt diffust og litt vanskelig. Og så har vi da påvirkning og plassering, eller plassering er kanskje et bedre ord for det, er distribusjon. Det kjenner de fleste igjen, i hvert fall. Så da er mitt spørsmål til dere følgende. Hårek er grei å ha med seg noen ganger. Og det siste spørsmålet her, har du et udekt behov du ikke har tenkt over? Og da er mitt spørsmål til dere, kan behov skapes? Dere skal få såpass tidlig på morgenen, skal dere få et minutt og diskutere med den ved siden av dere. Jeg vil ha et klart svar fra dere, og det vil helt sikkert variere i forsamlingen. Noen mener ja, og noen mener nei. Men tenk dere om nå, kan behov skapes? kan altså bedrifter, leverandører, producenter, selgere, kan de gjøre slik at etterspørrerne potensielle, kjøperne potensielle, får et nytt behov. Vær så god, dere får et minutt. Ok, hva svarer dere? Hvor mange mener at behov kan skapes? Altså ja til det spørsmålet. Ja, jeg gidder ikke å telle, men det ganske mange som mener det. Hvor mange mener nei at det ikke kan skapes? En? Så vidt jeg ser, bare en person. Da blir det jo spennende da. Jeg har mange figurer, men jeg skal ta med noen få. Dette noe vi har bruk for? Nei. Men det faktisk vært i salg. Om det i salg fortsatt, vet jeg ikke. Den fra 2010, desember. Coop som solgte dette. Sikkert andre også, for all del. Ixovino skrutrekker. Ser jo kjekt ut, det ikke det? Får du lyst på eien? Ingen får lyst til å eie dette. Det jo litt kjekt å imponere venner og slekt når de kommer på besøk, og du har en sånn en. Ok? De av dere som nå svarte ja, det var jo stort sett hele salen. Julegave til den som har alt. Hva synes dere om den der? Vidundermaskin, pris 29.900. Har vi bruk for den? Du, dette altså en... hva var det hette for noe igjen da? Altså, den brukes i forhold til matlaging. Den brukes til forskjellige ting. Det en vakuumkoker altså. Men jeg legger på den ribbesteker... Trenger dere den? Pizzaovn? Trenger dere den? Pulsklokke med kompass og videre? Vinskap med to temperatursoner? Dere har akkurat sagt at behov kan skapes. Så spørsmålet da, jeg bare gjentar det, og flesteparten svarer ja, og da skal vi sette på fasiten her. Nei. Behov kan tildekkes, tilsløres. Siste ordet kanskje et godt ord. Behov kan tildekkes, tilsløres. Behov kan avdekkes. Og det kan tydeliggjøres. Så dessverre, folkens, da bomma de fleste av dere. Men har dere lyst til å akseptere det der, at de fleste av dere bommer på spørsmålet? Det jeg også står og sier nå, det at behov ikke kan skapes. Coca-Cola kan ikke skape noe behov. Bosch kan ikke skape. AEG kan ikke skape. Norøna kan ikke skape. Altså ingen av disse bedriftene, om de lager klær eller sko eller mat eller duppeditter eller hva det så sier altså nå at behov ikke kan skapes. Det kan derimot, det kan tildekkes, det kan tilsløres, altså vi er ikke klar over våre behov, men vi kan også avdekke det, bli klar over det, tydeliggjøres. Vær så god, du hadde hånda oppe. Ja. Et udekt behov vi ikke var klar over. Ja, et udekt behov som vi ikke klar over. Men når en bedrift finner opp noe nytt, folkens, hva det som skjer da? Når en bedrift kommer med en ny, la oss si, en ny kulepenn eller en ny tusj fra i morgen. Det ikke bare en tusj. Det til og med en huske, et memory inni her, som gjør at jeg kan prate, samtidig som jeg prater, så skjer det opptak. Kommer til å koste 2999 kroner per sånn en. Jeg visste ikke om den før i dag klokka 9. Har vi skapt et behov? Jeg har skapt interesse, ja. Men har jeg skapt behovet? Det som med de nye, som svar til det du sier, vi mennesker trenger hjelp til å bli klar over våre behov. Husker dere han som jeg brukte som eksempel, som gikk inn i en, jeg husker ikke om jeg sa elkjøp eller ekspert, eller hvert slags butikk, for å kjøpe seg TV? Hva gjør den gode, profesjonelle ekspeditøren? Altså den ekspeditøren som virkelig kan produktet sitt. Vet alt om varen, vet alt om tjenesten. Virkelig kan dette godt. Har full innsikt i det. Hva gjør den gode, profesjonelle selgeren? Nå vi tilbake til markedsorientertet. Jo, den gode selgeren, den dyktige, den prøver å finne ut hva slags behov kunden har. Og det betyr altså da følgende. Jeg var ikke klar over at jeg hadde bruk for en så bra TV. Så hva det ekspeditøren har gjort? Har han skapt behov hos meg? Nei, jeg svarer på det spørsmålet. Det den gode ekspeditøren har gjort, det å hjelpe meg til å bli klar over, bevisstgjort, tydeliggjort for meg selv, hva jeg faktisk har lyst til å ha. Altså hva slags behov jeg har. Kjøper dere den? Dere får tenke på det, filosofere rundt det. Jeg forventer ikke at alle nå i løpet av 5 minutter har gitt seg, for å si det sånn. Men altså, det tankegangen vår. Og det viktig som et fundament i bedriftsøkonomi, det rett og slett at vi skal tekkes, gjennomføre definisjonen på markedsføring, vi skal tekkes kunden. Vi skal dekke kundens behov. Vi skal gjøre kunden fornøyd. Vi skal hjelpe, vi skal bistå kunden til å bli klar over kundens behov. Så da har vi sagt som så. Vi har svart på spørsmålet. Når det gjelder produkter, så greier jeg ikke å annet enn å ta med denne. Dere klar over at sånne gammeldagse lyspærer ikke i handel lenger? Jeg kaller det gammeldagse lyspærer. Men det gjelder å se muligheter i markedet. Følgende. De tradisjonelle lyspærene ulovlige i EU, fordi bare 5% går til lys, resten går til varme. Men så var det da en tysker som fant på følgende. Ja, men jeg selger ikke lyspærer for lysets skyld, jeg selger det som varmeapparat. Det gjelder å oppdage muligheter. Ser dere den gule lappen der, disse post-it-lappene? Hvor mange av dere bruker en sånn post-it-lapp? Har sånn i en eller annen farge? Ikke alle. Ganske mange. Var dere klar over at de eksisterte i 1970? Da levde vel ikke dere, men dere kan spørre foreldre deres. Hadde de bruk for dem? Ble det skapt et behov når disse gule post-it-lappene kom? Ble det skapt et behov? Det var voldsomt på å stille dere her, da. Ble det skapt et behov? Nei. Men det kom et produkt som hjalp folk til å huske og bli litt ryddigere og slippe å være redd for at ting skulle gå i glemmeboka. 3M lagde disse, det var den første leverandøren av de, og de 3M skulle lage et lim som var enormt sterkt. Og det ble en fiasko. De forska, de produserte et lim, og så viste jeg at det slapp omtrent med en gang. Og det var jo en fiasko. Helt til en eller annen i salgsavdelingen kom på plutselig ideen. Jo, men vi kan jo bruke det til å begynne å lage noen sånne lapper. Jeg kan ikke leve uten sånne gule lapper eller den type lapper i dag. Har de bøker, har de som huskelapp i lommeboka, er det noe jeg skal gjøre, så fester jeg den der og så videre. Den verste jeg har vært borte i noen gang med sånne post-it-lapper, det var et kontor, Kjells Markiser i sin tid, som jeg var og besøkte han som drev, eide og drev det. Der var det gule lapper på alle vegger, tett i tett. Og da mener jeg at da har du gått litt vær langt. Fordi at de drukna jo i hverandre, rett og slett. Nok om det, altså de gule post-it-lappene, så de dekket et behov som jeg da var lykkelig for å se at, jøss, nå får jeg det dekt. Vi skal gå over til, selv om jeg sa litt om dette med priselastisitet forrige gang, så kommer jeg, og jeg sa vel også at jeg kommer til å gjenta, eller går inn på det, siden det ikke var noe opptak. Så vi er på side 80, og der har vi da pris. Da har vi altså sett på den ene P-en som er produktet. Da kan vi si at det er det fundamentale P-en. Så har vi pris, og til pris så bør vi sette på en del stikkord. Den er hurtigvirkende. I motsetning til produkt. Hvis vi bedrer et produkts kvalitet, så tar det tid å oppdage. Folk må bruke det over de tid, de må vende seg til det, og så videre. Så først kanskje etter 3 uker, 3 måneder, 1 års tid, så vil folk uttale seg med trygghet angående da produktet som sådan med hensyn på kvalitet. Derimot om pris, så er det hurtigvirkende. Det er nok at en produsent i dag sender ut en melding på mail, eller hvordan den sender ut, legger ut på nettet, at prisen på den og den type produkt, den legges på med 10% fra klokka 12 i dag. Da er det ute med en gang. Når noe er hurtigvirkende, er vi enige med at da er det også farlig. Da må vi virkelig tenke oss om før vi gir beskjed. Derfor så, det er i den betydningen jeg bruker ordet farlig, altså det innebærer risiko. Setter vi ned prisen? Er det noe fare med å sette ned prisen og kjøre en kampanje? Hva er faren med det? Til de fleste produkter så finnes det konkurrerende. Hvis vi setter ned prisen, og jo flere dager, jo lenger kampanjetida går, jo mer irriterte blir kundene når prisen skrus opp igjen. Det er farlig, det er skummelt å sette ned prisen over tid. På en annen side, hva med å sette prisen opp? Jo, vi vet ikke hvordan publikum reagerer. I sin tid så hadde amerikanere noe som hette $1-klokke. Kostet $1, da fikk du en klokke. Og produsenten, det hadde de over mange, mange år. Prisene hadde jo ikke sånn prisvekst med i dag. Og den klokka i USA, den ble solgt i haugvis. Og så var det da en luring i firmaet som fant opp følgende, og det er at vi er nødt til å legge på prisen litt. Nå har vi kjørt samme prisen i mange år, jeg husker ikke mange år. Og så skrudde de jo prisen. Om det var 10% eller 5%. Hva tror du skjedde med salget? Det ble katastrofalt. For folk var ikke interessert i å kjøpe $1-klokka som nå plutselig kostet $1 og litt til. For da var det ikke noen $1-klokke lenger. Jeg har erfart noe lignende som guttunge i gamle dager, og det heter jo det fortsatt. Så solgte noe som heter kroneis. Har dere spist det? Jeg trodde jo at det i sin tid hette kroneis, for den kostet en krone. For jeg husker når den kostet en krone. Og den dag i dag så er jeg nesten sikker på at jeg er rett. Men andre sier at nei, det var en estert kronesis. Det var kronen, den norske kronen, som lå bak navnet. kan gå til den riktig. Jeg har ikke sjekket det. Dere kan jo sjekke på nettet hvis dere gidder det. Så det betyr altså da at pris benyttes for å vurdere følsomhet. Så hurtigvirkende, risiko, følsomhet, og vi innfører da et begrep. Nemlig priselastisitet. Priselastisitet, den er definert på følgende vis, og det er, vi skriver vanligvis liten E og P, priselastisitet, den har en hovedbrøkk, så har vi to mindre brøkstreker, og det vi da gjør, det er å vurdere rett og slett endring i pris i forhold til eksisterende pris. Altså dette er jo da en relativ prisendring. Hvor mye endres prisen i forhold til dagens prisnivå? Så er spørsmålet, hva fører det til i endring av volum i forhold til dagens volum? Så dette var vel det jeg skrev på tavla der på torsdagen, tror jeg, sånn cirka. Så det vi er nysgjerrige på er med andre ord, brøkken heter priselastisitet. Den heter altså ikke volumelastisitet, og grunnen er rett og slett, spørsmålet er da, hvordan endres volum når pris justeres? Og vi kan se tilbake på etterspørselskurva vår, som vi har vært inne på tidligere. Der har vi volum og pris. Og den vanligvis har en fallende tendens, bruker jeg rett linje for all del, det er normalt heller ikke det, men dette er altså da etterspørselskurva, noen kaller det også for priskurva. Og da vet vi med en gang at jo, den viser en sammenheng på følgende vis, det er at når pris øker, altså når delta P, når den er større enn null, det betyr prisøkning, hva skjer da med volumet? Jo, vi har delta V som er mindre enn null. På samme måte så kan vi skrive at, dere må skrike til meg når jeg blir borte på skjermen her, når prisendringen går nedover, da vil volumet og endringen være større enn null. Det betyr altså da at dette er det generelle, dette er det vanlige, dette er normalsituasjonen. Dette gjelder da de aller, aller fleste varer og tjenester. Så det betyr at disse to får altså da motsatt fortegn. Og det medfører følgende, og det er at priselastisitet, den vil altså da ha hvilket fortegn? Negativt fortegn, hvis dere ser på brøkken. Så endres pris i en retning, så vil volumet endres i motsatt retning. Jeg råder dere til følgende. I boka deres på side 82, personlig så liker jeg ikke det som står der. Jeg synes det gjøres unødvendig vanskelig. Det viktigste som dere skal få taket på, det er hva denne brøkken står for. Og den brøkken forteller dere kort og godt, ikke noe annet enn hva skjer med volum når pris endres. Så derfor så gjør vi følgende. Vi sier da, ikke bare sier, vi gjør følgende vis, og det er hele tiden notabene for priselastisitet. Tenk tallverdi. Tenk tallverdi, og dere kjenner til tallverdi. Det jeg skriver opp igjen formelen. Tallverditegn, det bruker vi vanligvis å sette to slike loddrette streker. Dette er det kjent med, ikke det? Dere har det helt sikkert I matematikk, eller... Hvor mange av dere kjent med absolutt verdi I forbindelse med tallberegninger? Ingen? Dette et nytt ord for dere? Ikke det, eller? Det et nytt ord? Ok. Da sier jeg bare som så, det vi ute etter, det brøkkens tallverdi. Jeg bryr meg altså ikke om fortegnet. Jeg vet at I normaltilfellet så fortegnet negativt. Men det som viktig at dere da med tallverdi tenker på, det brøkken større enn 1,0? Den lik 1,0? Eller den mindre enn 1,0? Det det som sentralt. Og det skal vi se på nå ved hjelp av, da kan dere godt se på side 81. Jeg skal skissere enkelt. Da tar jeg opp igjen. Jeg tror jeg tegnet dette på torsdagen borte på tavla der, hvis noen lurer på hvor jeg her nå. Det betyr følgende. Vi har altså prisakse, og vi har volumakse. Og så sa jeg I hvert fall forrige gang, og det at hvordan ser denne etterspørselskurva, hvordan ser den ut? Hvordan den plassert? Hvordan hellinga på den grafen I forhold til de to aksene, hvis vi snakker om nødvendighetsvarer? Eller nødvendighetstjenester. Hvis det en vare eller en tjeneste som vi føler at den må vi ha. Den må vi ha. Hvordan da grafen? Hvordan ser sammenhengen ut? Tenk til den brøkken der nå. Hvordan ser den sammenhengen ut I diagrammet? Hvordan ligger grafen? Nærmer den seg en horisontal linje eller en vertikal linje? Prøv å tenke praktisk rundt formen. Det jeg spør dere om altså, dersom jeg foretar en endring I pris, hvilken konsekvens har det, nå snakker jeg om normale varer, når det gjelder disse varenes volum? Går prisen ned, så går volumet opp. Eller går prisen opp, går volumet ned, var altså det vi nettopp skrev. Hvordan ligger grafen? Du sier nesten vertikalt. Ja. La oss tegne den veldig bratt. Vi ser at den heller litt, men vi ser nå følgende. Om jeg endrer prisen litt, vil volumet endres? Nei, etterspørren etter varen og tjenesten, den holder seg. Selv med ganske kraftig endring, så ser vi da at volumet jo nesten ikke påvirket. Så... La oss sette på da noen eksempler. Nå kan jo dere definere for meg hva dere betrakter som da nødvendighetsvarer. Dette vil variere med hvilken del av publikum vi henvender oss til. Gamle, unge, rike, fattige. Hvor vi bor hen. Men kan dere gi meg et eksempel på det vi I Norge tradisjonelt betrakter som nødvendighetsvarer? Altså vi synes liksom vi må ha det. Litt høyere. Kaffe det en som sier. Ok, da setter vi på kaffe. Og så hørte jeg melk. Da setter vi på melk. Vi bør ikke ta stilling til nå om hva som riktig og ikke, for dette det bare undersøkelser I markedet kan svare på, men vi kan jo bare ta det for illustrasjons skyld. Det betyr altså, ja, har vi noen flere sånne forresten? Drivstoff. Ok, godt eksempel det med drivstoff. Det likegyldig hvor vi bor enn I landet når vi skal si om drivstoff nødvendighet eller ikke? Kan noen greie seg uten å kjøpe drivstoff? Ja, jeg kjenner flere I Oslo som ikke har bil. da drivstoffet nødvendighetsvaret for de? Nei, totalt uinteressant. Men la oss tenke alle som bor på bygda rundt omkring i Norge, og som er avhengig av bil for å kjøre til og fra jobb, for eksempel, så vil jo drivstoff være nødvendighetsvaret. Men det betyr altså da, om det du som kaffedrikker, melkedrikker der oppe, eller drivstoff, som vi nevnte her, ser vi her at om prisen, og nå vet jo dere at det ikke en diskusjon angående økning på bensinpriser? Har dere ikke hørt om det? Ja. Altså, de snakker om det grønne skiftet. Det ikke derfor det jeg tror ikke det derfor det. Kanskje det derfor det sånn i salen her, blitt grønne og andre greier. Men altså, det grønne skiftet. Politikerne som lager store bokstaver, og uansett politisk parti, om det grønt, eller rødt, eller blått, eller hva det for noe rart. Men 50 øre prisendring. Vil dere merke det? Gjør dere det? Så det betyr, hvis du ser nå i dag, Statoil-stasjon på Kallerud, der står det plutselig at prisen er 16 kroner og 30 øre. Jeg ikke sikker på hva den ligger på nå, ja, men 15 og noe. 16,30. Og jeg svingte innom og tenker, nei, helvete, 50 øre mer enn i går. Nei, jeg kjører hjem. Finner sykkelen og sykler. Gjør vi det? Nei, tror jeg ikke. Jeg tror vi ser, jøss, det har blitt så dyrt nå. 50 øre til. Så går det en uke, da den på 17 kroner. Herregud, nå synes jeg det går oppover. Men, bensin må jeg jo ha. Diesel må jeg ha. De fleste av oss gir blaffen i det. Men plutselig nå så står det at det står 27 kroner, for det det som er foreslått fra noen politikere nå, at de skal i hvert fall opp på 25 kroner literen. Jeg har ikke fått med meg helt om det diesel eller bensin eller noe sånt. Vil vi reagere da? Ja, i hvert fall hvis det hoppes fra 13 kroner og nå opp til 25, så tror jeg de fleste av oss vil sperre øya oppe, og vil liksom gå i oss selv og tenke på, kan ikke jeg sykle mer, eller ta bussen, eller tog, eller et eller annet? Da vil vi nok det. Men så lenge vi oppfatter kaffen, melk og drivstoffet som nødvendig, så vil vi skaffe oss det. Koste hva det koste vil. Som en politiker skrev, og det at folk på bygden, de må jo komme seg på jobb. Alright. Det er nødvendighetsvaret, så vi ser rett og slett at uansett hva prisen er, så vil vi ha det. Og da er mitt spørsmål til dere, den som er bedrift nå, og som er leverandør, hvordan tenker den? Er det gunstig med selgeren sine øyne nå, å øke pris eller redusere pris? Glem at vi har en prislov og en konkurranselov og sånne ting. Tenk dere nå at selgeren, produsenten, leverandøren står fritt, fullstendig fritt. Ingen lovreguleringer eller noe som hindrer. Er det nå gunstig totalt sett for denne leverandøren å skru opp prisen eller skru ned prisen? Altså gunstig med pris, så skal jeg ha med et ord til. Er det nå gunstig med prisøkning eller reduksjon? Nå ser jeg altså med selgeren sine øyne. Det er jo selgeren som er interessant i den sammenhengen, altså bedriften vår. Husk, kapitlet heter inntektsdannelse. Og inntekt er pris gange volym for den enkelte vare eller enkelte tjeneste. Vil inntektene øke hvis vi skrur prisen opp eller skrur prisen ned? Opp. Økning, med andre ord. La oss prøve det. Det er gunstig fordi at skrur prisen opp, går volymen noe særlig ned? Det er ikke det helt tatt omtrent. Så hvis Tine nå står fritt, det gjør de ikke, men hvis Tine og, hva heter det, kumelk og en del andre merker, hvis de nå står fritt og bestemmer melkeprisen, så skrur de jo prisen til 21 kroner literen. Vil folk kjøpe melk allikevel? Ja, folk kommer til å kjøpe melk allikevel. For de som er vant med å drikke melk, de ser på dette som en nødvendighetsvare. For den som er vant med å drikke kaffe, ser på kaffe som en nødvendighetsvare. Jeg drikker ikke kaffe, bortsett fra når jeg er borte på besøk og sure gamle tanter og masse sånn. Men altså, utover det, nei, jeg synes det gjerne godt. Men for den som liker kaffe, og må ha kaffe, jeg ikke I form før jeg har kaffe. På skolen her så det noen som da står foran den der kaffemaskinen og drikker tre kopper før det heter at det bevisst. Noen har det sånn, og det klart at det to forskjellige verdener. Så la oss gå da til den andre grafen. Og nå snakker jeg altså ikke om nødvendighetsvarer, men altså, og jeg går til et ytterpunkt, nødvendighetsvarer jo også et ytterpunkt, nå går jeg altså til luksus. Og det fortsatt varer, tjenester. Nå husker jeg ikke om vi nevnte, jo jeg tror jeg nevnte noen eksempler sist. Jeg tror jeg brukte spa som et eksempel. Jeg ikke helt sikker på hva spa for noen gang. Men jeg setter den opp. Det ikke studentperiode eller studieprogramansvarlig det står for. Vi bruker det der også, men spa. Kan dere nevne noe som fortoner seg for dere som luksusvarer? Og det kan være ulikt I den forsamlingen her. Litt høyere. Ferietur, feriereise. Ok. Feriereise. Vi får ta I litt da, sånn at alle vet at det kostbart. USA, feriereise I USA. Andre. Det noen av dere som har lyst til å kjøpe seg Gant-genser? Det det. Jeg husker ikke om det skrives med to eller en, men det samme. Det noen andre ting dere betrakter som luksusvare? Mercedes. Det har vært tradisjonelt. Jaha. Hvordan ser diagram eller grafen ut nå? Hvis vi nå bare godtar, sier at jo, dette luksusvare for ulike. Noen synes det nødvendighet med Mercedes. Og mener at, nei, herregud, livet jo ikke verdt å leve hvis de ikke har en Mercedes. Eller har en Gant-genser. Eller kan reise til USA en gang I halvåret. Så vi vet at dette forskjellig avhengig av hvem du spør. Men bedrag det nå, dette luksus. Hvordan vil grafen være? Dere skjønner selvfølgelig at den annerledes enn den som nå I sted. Så jeg tegner nå sånn at den heller så vidt det på seg. Skal vi se. Skal stå en E der, og skal stå en E der. Så etterspørselskurva nå, ser vi følgende. Det mulig at jeg lot den helle litt lite, kanskje. Men ser vi at når pris, det ikke mye prisen skal endre seg før volymet endrer seg drastisk. Endres prisen litt, så endres altså da volymet dramatisk. Så det betyr, til forskjell fra I stad, det nå for selgeren, for tilbyderen, så det gunstig med prisreduksjon. Den sammenhengen som jeg prøvde å få frem nå, det det viktigste ved dette, skal vi si, priselastisitetskapitlet. Eller unnskyld, la meg ta I mer, som har med pris å gjøre. Dette det sentrale punktet under pris som konkurransemiddel. Det som problemet, det har jeg vel sagt, det vet leverandøren beliggenheten av de grafene? Produsenten svarer nei. Du vet ikke den med sikkerhet. Visste du det, så ville det jo vært veldig enkelt å sette, eller å endre priser. Du vet hva som skjer, da kan du regne deg ut om det lurt eller ikke å sette prisen opp eller ned. Men poenget at disse etterspørselsgrafene, de vet vi ikke med sikkerhet beliggenheten av. Vi kan ha en formening, og vi kan ha en tru, men det noe annet enn å vite. Så vi går over på side 82. Skal vi se hvordan det med klokka. Som jeg tror jeg sa til noen, så kommer jeg til å gå gjennom dette lille regneeksempelet som står på side 82. Kan dere da ta og så lese gjennom, altså det der det står spørsmålstegn, kan dere lese gjennom da de fem linjene blir det vel? Ok, da begynner jeg med formen vår for etterpris, nei, prisstendansialitet. Følgende. Og så kan vi jo tenke oss da endringen I volym. Det kan settes opp som volym 0 minus volym 1. Altså volym 0 da utgangspunktet, og så lurer vi på det nye volymet, hva det blir. Og så tar vi dette, endringen I forhold til opprinnelig verdi, eller dagens nivå før endring. På tilsvarende måte så gjør jeg med prisendringen. Pris I dag, pris etter endring I forhold til dagens pris. Det viktig for at dere skal komme riktig ut, at legg merke til fotskrift. Det V0 minus V1, og det P0 minus P1. Hvis dere justerer rekkefølgen her, så kan dere, da kan det påvirke måten dere så tenker på. Så vær bevisste. Dere må gjerne skifte rekkefølgen på de, men da må dere også skifte der. Så da fyller vi ut, og da plukker dere tall. Da spør jeg dere, hva vi kan sette opp... Ja, noe jeg glemte å si nå forresten, det at den brøkken som vi har her nå, vi kan godt ramme inn den. Det der en såkalt bruddenbrøk. Jeg burde ha spurt, men jeg glemte det. Hvor mange av dere har aldri hørt om bruddenbrøk? Det faktisk en 4-5-6 stykker. Nå må dere korrigere meg, men jeg oppfattet at bruddenbrøk pensum på ungdomsskolen. Kan det stemme? Ok. Så da må jeg bare si, da får dere be matematikklæreren gå gjennom dette med bruddenbrøk, hvis det mange som ikke vet hva det Det kan ha mange brøkstrekker, altså det kan være 7-8 brøkker oppover hverandre, men de løses systematisk. Men da går jeg på eksempelet. Nå har jeg altså satt opp, dette nå definisjonen på prisstendansialitet. Vi kan skrive den litt mer konkret på den måten der, og ytterligere nå konkretiserer vi rett og slett ved tallene. Kan dere da finne for meg, hva volym 0? Jeg vil ha tallet. Hvis dere ser. Dere plukker ut de tallene dere syns passer. Hva dagens volym? Det 1200, ja. Hva den kommende nye volymet? Du sier 1280. Ok. Og det skal deles da på, skal det deles på 1200 eller på 1280? På 1200, ja. Det det første feilen mange gjør. Husk at når vi snakker om relative endringer, hvis vi snakker om endring på en tallstørrelse, vi enige om at det endring I forhold til dagens nivå, altså I forhold til eksisterende tall. Uansett om vi skal opp med prisen eller volymet, eller om vi skal ned med prisen eller volymet, så blir det altså I forhold til dagens situasjon, og det 1200. Hva skal stå på prisbitene? Hva P0? Har du noen mening der? Den 100, ja. Hva den nye prisen? Den 90. Og dette skal sammenlignes da med 100. Så her ser vi da følgende. Jeg bare gjør sånn. Spørsmålet altså da, hvordan sammenhengen mellom prisendring relativt sett og volumendring relativt sett? Vi ser med andre ord at vi har en pris I dag på 100 kroner, Og så tenker vi oss at vi skal sette ned prisen med da, 10%. Vi skal ned på 90 kroner. Om prisreduksjon på 10%, det høres jo ganske bra ut. Eller mye ut, selvfølgelig litt avhengig av hva det Og når vi nå har satt inn, og regner ut dette, så får vi altså da, hvilke fortegn skal vi forresten ha på det tallet vi kommer ut med? Vi skal negativt, ja. Så vi får et minus, sånn som jeg har skrevet det nå foreløpig. Så det betyr at vi får, skal vi se, det var 0,67. Og hvis vi nå skal ha absolutt tallverdi, vi enige med at da det bare 0,67 som skal stå. Så jeg setter bare en pil for å illustrere at dette 0,67. Så nå har vi regnet følgende. Vi har en vare eller en tjeneste hvor vi tenker oss at vi skal justere noe med prisen. Da skjer det noe med volumet, og sammenhengen mellom prisendring og volumendring, den altså da 0,67 som priselastisitet. Oppfatter dere dette som en elastisk vare eller tjeneste, eller som en uelastisk vare eller tjeneste? Skal vi se, hvor var det? Jeg skrev disse tallverdiene i sted. Større enn 1, lik 1 eller mindre enn 1. Hvis det akkurat lik 1, hva da? Da det nøytral elastisk, og det betyr, spiller det noen rolle for inntekten og inntektsdannelsen? Jeg gjennomfører altså en prisreduksjon som innebærer en tilsvarende relativ volumendring, og da en volumøkning. Det betyr prisendringen negativ, volumendringen positiv, og de like hverandre relativt sett. Med andre ord, inntekten den samme som før. Derav ordet nøytral elastisk. Hva synes dere her da? Jeg har altså et tall som mindre enn 1,0. Det 0,67. Endrer jeg prisen, så endres volumet. Endres volumet like mye? Vær så god, du hadde hånda oppe. Litt høyere. Uelastisk. Ja, dette kalles uelastisk. Og det fordi, rett og slett, at jo, vi endrer prisen, men volumet endrer seg relativt sett mindre. Og det vel ganske rimelig bruk av ordet. Elastisk betyr at endres prisen, så endres volumet mye eller mer enn. Så disse tre ordene, de står nevnt, skal vi se, hvor var det de sto? De står nederst på side 81. Kan dere... referere de. Da tar vi pause der. Ok, vi går videre. Viktig at dere da forstår utregningen av en brudenbrøk. Men så var det et spørsmål, ja, som du ba meg sjekke. Det en som mangler, som alene, var det sånn? Det noen som har ledig plass på en gruppe? Dere er tre. Ok, og dere to? Hører jeg riktig? Ja, da får dere ikke lov å være to. Da blir du med der. Kan dere reise dere opp og se hverandre? Da har dere fått kontakt. Da dere en gruppe på tre. Så som sagt, bli trygge på dere selv når det gjelder utregninger. For en brudenbrøk, det betrakter vi i grunnen som en enkel beregning. Så dere må ikke gi dere før dere har samme oppfatning. Litt grann om pris. Og som jeg sa innledningsvis i dag, altså produktet det fundamentale, og de øvrige P-ene, de henger selvfølgelig tett opp til dette. Så pris avgjør bilvalget i mange situasjoner, men vi vet jo det at det kan jo være mer til eller andre ting som gjør utslaget. Men her har vi da, hvorfor valgte du akkurat denne bilen? Og en undersøkelse viser da at det en attraktiv pris, altså en pris som interessant og så videre, gjør 49% av kjøperne mener dette det viktigste argumentet. Og da ser vi for eksempel at poenger som god stand, bilen har et godt rykte, altså det som går delvis på kvalitet, det her da mindre viktig, for eksempel. Så her ser vi pris det viktigste, og pris viktigere enn produktet, for eksempel, som en illustrasjon. Så det husselgere og bilselgere. Her en som jeg synes interessant. Dette da følgende. Her står det prisantydning på denne boligen på 2,3 millioner. Markedsverdi 2,650. Synes du dette henger sammen? For meg så dette tullprat. Altså, hvis dette et åpent salg, og det det jo, det det lovpålagt å være, det et åpent salg, og full informasjon til alle parter og mulige parter, kjøper og selger, vil ikke da være sånn at markedsprisen og prisantydning burde være det samme? Hvis det huset her blir solgt for 2,3 millioner, hva vil jeg påstå da? Kan vi da i fullt alvor, folkens, påstå at markedsprisen 2,650? Det jo håpløst. Det jo latterlig. Hvis dette selges for 2,3, så markedsprisen 2,3. Det markedet som bestemmer. Ikke glem den biten der. Vi har vært innom to måter, nemlig at det markedet som regulerer, og det kan være da at det offentlige regulerer gjennom lover og regler. Da skal vi se. Da tror jeg hopper videre. Da går jeg bort fra det som har med pris å gjøre, og går over på side 88. Og da har vi plassering eller distribusjon. Dette, eller denne P-en her, den har rett og slett med følgende, og det å skape tilgjengelighet. Å skape tilgjengelighet, det kan eksempelvis være følgende. Det masse som kan sies rundt dette. Nå det cirka en side i boka deres rundt det. Skape tilgjengelighet. Og igjen tilbake til det jeg startet med. Ja, for noen så jo dette det viktigste. Og viktigere enn pris, viktigere enn produkt og kvalitet. Og tilgjengelighet, det kan være reolers plassering i butikk, Dere kjenner jo til, hvor melka tradisjonelt blitt plassert I en butikk? Litt høyere. Lengst inne, ja. Helt inne. Og det betyr altså da at det som en nødvendighetsvare, og som det faktisk går en god del av, den vil være en taktisk å plassere lengst inne, for da må rett og slett kunden passere en del reoler. Hva plasserer man gjerne ved kassaapparatet rett før? Det har vært en politisk diskusjon på Stortinget rundt det der. Det godteri, ja. Og så det godteri som ungene opptatt av, for etter å ha gått en runde med unger og skrikerunger, så det greit å få de til å holde kjeft med å stappe de I en sjokolade eller et eller annet dritt. Så reolers plassering, det kan være en type. Det kan være butikkbeliggenhet. Jeg skal være forsiktig med å si hvor den butikken lå en øye, men I Hunndalen, som I nærheten av Gjøvik her, noen selvfølgelig kjent, så lå det en butikk en gang, og der ble veien lagt om. Og det gjorde at før så kunne folk bare kjøre, de som snerte seg innom, kjøre av hovedveien, og så bare var det 30 sekunder, så sto de ved døra. Det ble endret sånn at de måtte kjøre en omvei, en gangvei, for å komme til den butikken. Og butikken stengte jo da, om ikke så lenge. Helt naturlig. Så plassering, og neste, det kan være avstander. Dette kan jo være også det samme punktet som foran. Jeg har lyst til å gi dere et lite eksempel. Konkret. Og det drosje, Gjøvik, Stockholm, reservedel. Jeg skal ikke nevne bedriftens navn. Jeg kunne ha gjort det siden det positivt, men jeg skal være forsiktig. Jeg har fått litt kjeft for det før. Industribedrift på Gjøvik. En av maskinene gikk I stykker. De trengte en reservedel for at den bedriften skulle kunne produsere, så å si uten stopp. Tid, verdifullt, kapasitet, sprengt, og leverandøren, som da var deres faste leverandør av deler, teknisk utstyr, de sendte da en drosje fra Gjøvik til Stockholm for å hente den reservedelen. Det var den hurtigste måten den gangen. I dag ville de kanskje ha brukt helikopter, jeg vet ikke. Dette en del år siden. Det høres jo imponerende ut, men ser vi at det har med plassering, distribusjon, tilgjengelighet å gjøre. Så det betyr at når leverandøren såpass serviceorientert at den gjør sånne ting, så får du selvfølgelig tillit til den serviceleverandøren og ønsker å beholde den. Så plassering og plastdistribusjon kan være mye rart. Så det alt ifra sjokoladen som foran kassaapparatene I butikken, til altså da at du har et verdensomspennende nett for leveranser til enhver tid og til et hvert sted. Det får være litt om plass. Vi på side 89. Og det påvirkning. Eller med et finere ord, promosjon. Vi ønsker altså å påvirke våre kunder. Og jeg velger her rett og slett bare følgende stikkord. Hjelpe kunden til å bli klar over egne behov og hvilke muligheter for behovstekning. Altså hjelpe kunden. Jeg kan lese opp igjen forresten. Hjelpe kunden til å bli klar over egne behov I tråd med det vi sa før I dag og hvilke muligheter for behovstekning. Hva en annonse? For en vare. Vad är ett reklameblad som handlar I postkassa deres? Jag tror det är på måndagen så eller kanske tisdagen så får I vart fall vi I vår postkasse en haug, en 3 4 5 såna saker. Vad är det de sakerna säger? De dokumenten. Är det information? Ja, de berättar att Här kan du få köpt guldfliser, här kan du få köpt lim, här kan du få köpt verktyg, här kan du få köpt klär, här kan du få köpt briller och så vidare och så vidare. Detta är alltså då någon som berättar oss att det finns någon leverantörer där ute som kan täcka de behov som säkert du också har. Och det är påverkning. Dere får lese gjennom denne. Det står noen stikkord der som dere selvfølgelig kjent med fra før, men det det jeg har tenkt å si om den. Det noen spørsmål ytterligere fra dere? Da forlater jeg nemlig kapittel 3, hvis ikke dere har noe. Ingen som har spørsmål? Det centrala, hvis vi skulle välja oss ett stickord från kapitel 3, det är hvis vi väljer oss en totre stickord, marknadsformer, monopolistisk konkurrens, märkevaresökande, att bedriften är det. Det andra är att bedriften själv må välja en konkurrensmix eller en blandning av olika konkurrensmedel som bedriften ser sig tjänt med. Av disse konkurransemidlene så det særlig ett punkt som studentene opplever som vanskelig, og det det vi har sett på nå, som det det eneste punktet hvor det noen beregninger, det priselastisitet. Det står også nevnt inntektselastisitet og krysselastisitet, de velger å overlate dere å lese selv. Men altså, bli bevisst på hva priselastisitet Da skal vi gå til neste kapittel, og det kapittel 4. Vi på side 96. Og vi har formen vår. Resultat inntekt minus kostnader. Nå har vi akkurat lagt kapittel 3 bak oss, og kapittel 3 handler om inntekt og inntektsdannelse. Nå det K-en, det betyr altså da det kostnader som gjelder I dette kapitlet. Og mitt spørsmål da til dere hva en kostnad? Hva en kostnad? Jeg kan si med en gang, vi skal ha to svar på spørsmålet. Altså, hva en kostnad? Hvor satt du en utgift, ja? Jeg kan si med en gang, før vi ferdig med det kapitlet her, så håper jeg dere skal greie å være krystallklare på følgende. Når den økonomiske størrelsen å betrakte som en utgift? Når den å betrakte som en kostnad? Herav disse ulike. Når den å betrakte som en utbetaling? Det siste punktet det letteste å ta stilling til. Men det ikke alltid så lett å skille mellom utgift og kostnad. Og til trøst for det du sier, så kan jeg si følgende. De fleste av oss bruker ordet kostnad utgitt om hverandre I dagligtalet. Det inkluderer meg selv, fordi at hvis jeg veldig korrekt og bruker ordet kostnad I en del sammenhenger, så vil folk automatisk bruke ordet utgift. Jeg får si dessverre, vi skal lære noe etter hvert I det kapitlet her, og grunnen til at vi skiller, men måten å skille det på, det gjør vi gjennom såkalt tidsavgrensning eller periodisering. Jeg kan komme tilbake til begrepet, og jeg skal definere det. Så spørsmålet gjenstår fortsatt, og det hva legger vi I begrepet kostnad? hva mener vi at nå har jeg så høye kostnader, eller nå har jeg så lave kostnader, eller nå kostnadene mine ganske rimelige. De på et godt nivå. Vær så god. Litt høyere. Ja, ok. Det noe riktig i det, men du ville ikke ha stått på eksamen på den. Hva en kostnad? Litt høyere. Forbruk, ja. Det det dagligdagse ordet, og som de fleste av oss kjenner til, det rett og slett forbruk. Og det står forbruk, det står ikke bruk. Vi kan godt bruke en ting, men det ikke det samme som forbruk. Så om jeg bruker den benken her, så det bruk av benken. Forbruk av benken, det verdireduksjon gjennom avskrivninger. Jeg skal komme tilbake til det i dette kapitlet. Men jeg vil ha med et ord til. Altså, forbruk det ordet de fleste av oss forbinder med kostnad, og det den letteste måten å tenke på. Og vi kan godt si forbruk av produksjonsfaktorer. Så har du et stikkord å knytte det opp mot. Produksjonsfaktorer. Og dere husker nå at produksjonsfaktorer er følgende. Forbruk av råvarer, forbruk av arbeidskraft, forbruk av kapital, altså vi sliter ned, vi sliter på gulvet og så videre. Hva det andre ordet? Og det på mange måter det viktigste. Det har en del konsekvenser lenger ut i ting vi skal inn på i forbindelse med beslutninger. Så vi setter strek under forbruk. Jo, det andre ordet rett og slett offer. At vi offrer noe. Jeg setter offersynspunktet. Når det gjelder offersynspunktet, så kommer det som et eget punkt under det alternativ kost. Det kommer lenger ut, så foreløpig lar jeg det ligge. Nå innledningsvis i kapitlet, så konsentrerer jeg meg om forbruksbegrepet. Altså, hva innebærer forbruk? Vi på side 97. Det må skilles. Da går vi rett på det, mellom utgift og kostnad. Og da kan vi jo ta definisjonen på utgift med en gang. Du nevnte utgift i sted, og så sier jeg at kostnad... Har du lyst til å prøve deg på hva du legger i det? Jeg kan si følgende på enkelt. Det kanskje ikke lett å oppfatte med en gang før vi har tatt et eksempel. Men la oss ta med da en definisjon. Og det følgende. Kostnad en periodisering / tidsavgrensning av utgift. Det sier dere ikke mye, tror jeg. Altså, kostnad en periodisering / tidsavgrensning av utgift. Jeg ønsker å ha med de to ordene, siden de nevnes klart og tydelig i boka. Så spørsmålet da det var definisjonen på kostnad. Så tar jeg deretter utgift. Rekkefølgen her kan jo diskuteres, men jeg velger å gjøre det sånn. Definisjonen av utgift, det følgende. Utgift når en fremtidig betalingsforpliktelse. Forpliktelse etableres. De to der må dere, når kapitlet omme, må dere sørge for å se forskjellen på, klart og tydelig. Altså, definisjon av kostnad. Kostnad en periodisering, tidsavgrensning av utgift. Utgift, den oppstår, den etableres, når en fremtidig betalingsforpliktelse ligger der. Side 97. Skal vi se. Bare sjekke at jeg sider riktig henvisning. Eksempel, og det da briller. Kan dere ta og lese gjennom, nå på side 97, kan dere ta og lese gjennom de der innledningene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i hvert fall 7 linjer, de første 7 linjene. Ok, da har dere fått litt grann sånn innledning på dette. Det altså da en forretning som har kjøpt inn noen brilleinnfatninger, og så det spørsmålet, etter en måned eller to, eller en tidsperiode, så det spørsmålet, hvor mye kostnader, altså i betydningen, hvor stort forbruk har det vært av brilleinnfatninger? Jeg råder det til, og det kommer jeg til å gjøre i mange, skal vi si, økonomiske sammenhenger utover i boka, og det bruk en tidsakse. Bruk en tegning. Tidsakse, det hjelper dere til å tenke lettere. Så dette kommer jeg til å anbefale i mange sammenhenger, som sagt. Og dette en av de. I forbindelse med tidsavgrensning, periodisering, så vil jeg si at det nesten et must på det nivået dere driver. Og da snakker jeg om dere driver tross alt innledende øvelser. Hvis vi nå tenker oss her at vi har første i første, og vi har 31. i første. Dette perioden vi opptatt av. Så jeg bare setter på en dobbeltstrek. Dette en periode vi nysgjerrige på. Så får vi vite følgende, at ved starten av denne perioden så har vi en inngående beholdning. Vi bruker gjerne forkortelsen IB og UB. Det står både for inngående beholdning og inngående balanse. Men beholdning jo rett og slett et lite varedager. Hvor stor inngående beholdning? Hvilke tall vil dere ha med der? Jo, i eksempelet så står det at vi har ved starten av perioden så har vi en lagerbeholdning på 8000 kroner. Det har vi i starten. Og så får vi vite følgende. I løpet av perioden så har vi foretatt et kjøp. Vi trenger egentlig ikke å vite om det kjøpet spredd over flere. Det kan være kjøpt noe den 3. januar, den 7. januar, den 15. januar, den 22. januar. Det trenger ikke vi å få vite noen ting om. Men det vi vet at i løpet av den perioden vi nysgjerrige på, så det kjøpt inn brilleinnfatninger for 12 000 kroner. Og da har jeg lyst til å stoppe der og spørre dere. Definisjonene våre, så har vi sagt følgende. Kostnad en periodisering av utgift. Utgift når en fremtidig betalingsforpliktelse etableres. Når vi kjøper ting for 12 000, har vi da pådratt oss en fremtidig betalingsforpliktelse? Ja eller nei? Hvis jeg nå ringer. Jeg ringte den tredje, jeg ringte den fjerde, og jeg ringte den sjuende. og ba om forskjellige tilsendinger av brilleinnfatninger, til sammen 12 000 kroner. Det en utgift? Eller det tre utgifter hvis det skjer på tre tidspunkter? Svarer jeg ja på det. Men så spørsmålet i neste runde. Hva forbruket i løpet av januar? Vi kan godt skrive januar her. Hva forbruket i løpet av januar måned? Altså kostnad. Vet vi nok til å si noe om forbruket? Nei, ikke leie. Arbeidskraft og leie og strøm og alt mulig sånt, det kommer vi tilbake til. Jeg tenker ikke på det i hele tatt. Jeg nå kun opptatt av varebiten, brilleinnfatningsbiten. Det kun den jeg spør om nå. Hvilket forbruk har det vært av brilleinnfatninger i løpet av januar måned for denne forretningen? Vær så god. Jaha. Hvilken opplysning synes du at du trenger da for å få til det? Jeg setter på en pil her og slipper katta ut av sekken. Vi har en utgående beholdning. Vi må vite hva har vi igjen på slutten av perioden, og hvor mye har vi igjen? Jo, vi har igjen verdier for 9000 kroner. Da har dere følgende. Da skal dere få 30 sekunder til å tenke dere om. Ikke kikk i boka, prøv bare å se på figuren og spør dere selv. Hvor stort må nå forbruket av brilleinnfatninger ha vært i januar? Forbruket av brilleinnfatninger. Jeg snakker ikke om inntekter, jeg snakker om forbruket. Ok, da spør jeg videre. Forbruket like stort som kjøpet? Nei. Hvorfor ikke da? Vær så god. Så verdien på lagret er større på slutten enn begynnelsen på perioden. Hva må det bety? Har da forbruket vært større enn 12 000, eller lik 12 000, eller mindre enn 12 000? Det må ha vært mindre, ja. Fordi at det som har skjedd her, det at vi hadde 8 000, vi har kjøpt 12 000, det betyr vi har hatt til disposisjon brilleinnfatninger for til sammen 20 000 kroner, så har vi 9 000 på lagret. Det må bety at forbruket har vært differansen mellom 20 000 og 9 000, altså 11 000. Så det betyr altså da at vi kan skrive opp noe som heter lagerloven. Lagerloven, jeg setter den i gåseøyne. Den kommer du til å stifte bekjennskap med mange ganger. Og den sier følgende. Inngående beholdning pluss kjøp utgående beholdning pluss forbruk. Eller om vi vil, ordet kostnad. Og det betyr denne loven her innebærer følgende. Det som står til venstre for likhetstegnet, det det vi har til disposisjon. Det som står til høyre for likhetstegnet, det det vi har disponert, altså den måten vi har disponert det på. Jeg håper dere er enige med meg i følgende. Det vi har til disposisjon, det må nødvendigvis være lik det vi har disponert. Så har vi da noe i starten på lagret pluss noe vi har kjøpt, da må det nøyaktig være lik det vi har igjen på lagret pluss det vi har brukt. Forbrukt, altså kostnad. Så akkurat her i oppgaven så var spørsmålet da, hvor stort forbruk, og da løser vi rett og slett den ligningen der. Da får dere 8000 pluss 12000, så flytter vi over den, minus 9000, og dermed vil forbruket være 11000. Så det vi nå har gjort, det en periodisering. Dere skal få et eksempel til. Vi skal vi se, fortsatt på siden 97. R lik I minus K. Det resultatet for en bestemt periode. Viser resultatet for en bestemt eller valgt periode. Lovverk. Da snakker vi om norsk lovverk, og det gjelder stort sett internasjonalt også. Lovverket, de sier at regnskapsprinsippet gjelder. Regnskapsprinsippet gjelder, nå snakker vi om norske forhold, for sikkerhets skyld. Samtidig kan vi skrive at kontantprinsippet ikke godtas. Kontantprinsippet godtas ikke. La oss ta et lite eksempel for å vise hvor viktig det at vi forstår prinsipiell måte å tenke på. Jeg tenker meg en tidsakse. Vi har periode 1, og vi har periode 2. Det kunne jo vært januar og februar, det kunne vært uke 1 og 2, det kunne være mandag og tirsdag, og det kunne være to forskjellige år. Men la oss nå tenke prinsipielt. Altså, vi har to perioder som følger etter hverandre. Så får vi vite følgende. I periode 1 så har vi foretatt kjøp av råvarer. Jeg holder meg til varer nå. Det kunne vært kjøp av arbeidskraft, ble samme tankegang, men la oss tenke varer, det lettest. Vi har kjøpt inn varer for 60 000 kroner. Vi har gjennomført salg, ikke i periode 1, men i periode 2, og salget på 100 000 kroner. Jeg husker ikke om jeg har sagt det, men når jeg setter apostrof, så betyr det altså 3 nuller. Det vanlig økonomi. Så spørsmålet mitt til dere. Kan dere nå har ikke jeg definert regnskapsprinsippet, og jeg har ikke definert kontantprinsippet, selv om det siste nå kanskje ligger i ordet hva det går ut på. Hvis jeg ber dere nå regne ut resultatet for periode 1 og for periode 2, da vil det bli følgende. Resultatet for periode 1, det inntekt i periode 1 minus kostnad i periode 1. Tilsvarende for periode 2, da har vi inntekt i periode 2 minus kostnad i periode 2. Og nå følger jeg regnskapsprinsippet først. Hvilken inntekt har vi i periode 1? Du sa ikke noe, ja? Vi setter null. Så kommer det vanskelige spørsmålet. Hva forbruket? Hva kostnaden i periode 1? Null blir foreslått. Men vi har da kjøpt for 60 000. utgående lagerbeholdning. Så det vi skaffet oss i periode 1, vi enige med at det utgående lagerbeholdning, som dere inne på begge to. Så det betyr altså da, som du riktig sier, kostnaden også null. Så det betyr at det regnskapsmessige resultatet for periode 1 lik null. Ok, la oss gå på periode 2. Hva inntekten i periode 2? Den da, som dere selvfølgelig ser, salget på 100 000. Og nå det spennende. Hva kostnaden, hva forbruket i periode 2? I og med at ikke jeg har satt opp noen verdier der og der og der, så betyr det altså at det ikke noen lagerverdier ved ytterpunktene, men det det selvfølgelig på den midterste, som det du var inne på. Så det betyr altså da at jeg er enig med at de 60 000 har gått med. Vi trekker fra 60. Så de to periodene får disse to resultatene. Og så skriver jeg da opp kontantprinsippet. Ville gitt. Jeg tar det med bare for å vise hvor tullete det kan bli. Resultatet merket, og resultatet periode 2 merket. Altså resultatet ut fra kontantprinsippet. Hva nå for kontantprinsippet? Det betyr nemlig innbetaling minus utbetaling. Innbetaling minus utbetaling. Hva innbetalingen i periode 1? La oss tenke oss at alt selges og kjøpes kontant. Vi enige med at innbetalingen i periode 1 null? Utbetalingen i periode 1 60 000. Det betyr kontantprinsippets resultat i periode 1 minus 60 000. Innbetalingen i periode 2 100 000. Utbetalingen i periode 2 null. Med andre ord, vi har da 100 000 som resultat i periode 2. Hva ser dere nå? Ved å bruke kontantprinsippet, så får vi et veldig rart resultatbilde. Vi får altså at vi svinger fra de to periodene, da ser jeg at dette var januar-februar, vi svinger altså fra minus 60 000 til pluss 100 000. Det sannheten? Det en god beskrivelse av det som faktisk skjer bedriftsøkonomisk sett? Nei. Det ikke så tullet at vi går fra minus 60 til 100. Det går fra 0 til 40. Dette et vanskelig punkt, og jeg setter her nå følgende. Og det noen prinsipper. Ut fra norsk lov. EU har det samme regelverket, eller Norge jo underlagt det på grunn av EØS-avtalen. En, ved salg inntekt opparbeidet. Eller kanskje bedre å skrive ved salg opparbeides inntekt, det blir en smaksak. Altså ved salg så har vi inntekt opparbeidet. Da vet vi at det solgt. Og så kommer det som svært viktig at vi greier å få til, og det deretter må kostnad sammenstilles. Og da setter jeg stikkord I parentes, tilhørighet sammenstilles med inntekt. Altså, kostnad sammenstilles inntekt. Et svært viktig punkt, og et punkt det lett å rote med. Så vi har som sagt regnskapsprinsippet, det kalles gjerne også, bør ikke notere det, transaksjonsprinsippet, for de av dere som har finansregnskap I våren andre klasse, så kommer dere mer tilbake til det. Så tanken rett og slett følgende, når vi selger noe, om jeg selger en tjeneste, hvis jeg går til en frisør I dag, hvilket jeg neppe har behov for, hvis jeg går til en frisør I dag, og den klipper meg, vi enige med at den frisøren har da opparbeidet inntekt I løpet av den klippingen? Eller hvis min bedrift snekker sammen en sånn svart greie, og kjører den bort til en kunde, så har jeg også opparbeidet inntekt. Det nå ikke sagt noe om betalingstidspunktet. Frisøren, om den får pengene kontant, så fort den ferdig, eller får de tilsendt gjennom at han fakturerer, så tilsvarende varen, det likegyldig. Men I de to sakene, vareleveranse og tjenesteleveranse, så opparbeides altså det inntekt. Samtidig må vi sørge for at til den opparbeidede inntekten, så må vi finne den kostnaden som tilhører inntekten. For at dette skal bli rimelig. Det jo ikke rimelig, tenkte en seriøs bedrift. Og det eksempelet her, vi har minus 60 000 og pluss 100. Det her noen sammenheng mellom, skal vi si, inntektsopparbeidelse og forbruk? Det jo bare tilfeldig. Og sånn kan vi ikke ha det. Derimot, det som skjer over, der det står 0 minus 0, jo, der inntektene 0 I periode 1. Inntektene 0. Når inntektene null, ja, da går det jo heller ikke med noe. Da har vi jo ikke forbrukt noe, eller da? Nei, vi har ikke det. Men derimot, I periode 2, der har vi skapt inntekter, vi har opparbeidet inntekter, fordi at vi har solgt en gjenstand eller flere varer til sammen 100 000 kroner. Og da kommer spørsmålet, hvilke kostnader, hvilket forbruk av råvarer har gått med for å danne en inntekt på 100 000? Jo, det har gått med varer for 60 000. Dette en viktig tankegang, og jeg vil si, ikke gi dere før dere har forstått dette her. Hiten til I, jeg får si, pensum, så det to ting studentene bommer på. Det ene priselastivitet. I en sånn oppgave så bommer halvparten fra sitt flåsete. Og I periodisering eller tidsavgrensning, så det noe tilsvarende tallverdier. Så neste gang vi møtes, det blir på torsdag. Da kommer jeg til å fortsette på den sånn cirka side 97-98. Og jeg regner med at på torsdagen så jeg ferdig med, håper jeg. Nei, jeg greier ikke det. Men vi skal komme langt I kapittel 4, for å si det sånn. Ok, da stopper vi der.